จุดเริ่มต้นของการมาทำงาน A Minor History เนี่ยครับเมฆมาร่วมงานกับพี่เจ้ยได้ยังไงนะครับผม
มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งผมอะชื่ออะไรก็ไม่รู้มันหลายชื่อนะคือเขาเป็นนักดนตรีเขียนเพลงแล้วเขาก็เปลี่ยนชื่อวงไปเรื่อยๆชื่อล่าสุดน่าจะชื่อถั่วโตมาพร้อมๆกันฮะถั่วเนี่ยสนิทกับพี่เจี๊ยบครับฟิลาเดลเฟียแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบไปทำอะไรหลายๆอย่างนี่ถั่วเขาก็โทรมาบอกว่าเออมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่พี่เจี๊ยบแนะนำมาเนี่ยเขาอยากจะทำซาวประกอบหนังชวนผมเพราะผมกับถั่วนี่ก็ทำเพลงกันต๊อกแก๊กครับลงฟังใจก็ทำกันเป็นงานดีเลยก็เลยแบบเออมึงมาอยากมาช่วยทำไหมอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปเจอกับพี่เจี๊ยบกับถั่วคือผมออกตัวก่อนว่าผมไม่รู้จักพี่เจี๊ยบนะฮะแต่ผมเคยดูหนังลุงบุญมีระลึกชาติแต่ผมไม่รู้ว่ากับชื่ออะไรก็ได้ไปเจอพี่เจี๊ยบกับถั่วครับ
ตอนที่ถั่วบอกว่าเฮ้ยมีรุ่นพี่คนนึงอยากจะทำซาวประกอบหนังอยู่อันเนี้ยเมฆรู้ไหมว่าเป็นพี่เจี๊ยบหรือว่าก็ไม่รู
้รู้ครับว่าเป็นพี่เจี๊ยบแต่ผมไม่รู้ว่าพี่เจี๊ยบเป็นใคร
พี่เจี๊ยบเขานัดที่ไหนนะที่เจอครั้งแรกสุด
ที่ร้านกาแฟในเมืองฮะลึกมากอยู่ในตลาดแบบโอ้โหแบบเข้าไปแบบไม่มีที่จอดรถนะต้องจอดรถถนนแล้วเดินเข้าไปก็ไปเจอพี่เจี๊ยบฮะแล้วก็แกก็เปิดเว็บให้ดูว่าเออแกทำอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่งคุยกันผมถึงรู้ว่าอ๋อพี่คนนี้เป็นคนทำหนังเรื่องลุงบุญมีนั้นแล้วก็คุยเรื่องเพลงครับแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เรื่องเพลงนะก็กลายเป็นคุยเรื่องผมอยู่ไอรอแล้วผมสัมภาษณ์แฟนของลุงสุรชัยแท้ดะวันวาเลนไทน์14 กุมภาที่คิดว่าเออเราจะหาความรักแบบไหนดีก็เลยเขียนชื่อความรักของผู้ลี้ภัยนะก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้แกฟังว่าป้าที่เป็นแฟนของลุงสุรชัยนี่ก็พยายามที่จะส่งไลน์ส่งเรื่องรักษาสุขภาพอะไรไปให้แต่ว่าอาจจะเนื่องจากมาตรการเรื่องความปลอดภัยอะไรสักอย่างเป็นลุงแกไม่เคยตอบเลยแล้วก็ป้าเนี่ยจะรู้ว่าแฟนตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ต่อเมื่อลุงไลฟ์สดใน YouTube น่าจะอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ลามยาวไปถึงเรื่องของหนังสือของชัชวาลโคตรสงครามที่ชื่อว่าทะเลน้ำนมที่พี่เจ้ยแกก็บอกว่าแกเพิ่งอ่านแล้วผมเนี่ยส่วนตัวคือผมเป็นแฟนคลับของอาจารย์ชาร์ตแล้วก็รู้จักกันแต่ก็ไม่ได้เข้าใจงานลึกละเอียดขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจถึงความอาจารย์ชัชวาลก็จะพูดเรื่องความเป็นลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขงการปลดแอกทางเสรีภาพทางวรรณกรรมอะไรเงี้ยฮะมันก็เลยลามยาวไปถึงไอ้พวกซิมบลิกที่แทนความเป็นลาวอย่างพญานาคเอ่ยอย่างพญาแถนเอ่ยพอรวมๆกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นก้อนหนึ่งที่ยังไม่ได้สรุปว่ามันคืออะไรฮะก็คุยกันแค่นั้น
จุดมุ่งหมายแรกเนี่ยที่พี่เจยเขานัดถั่วกับเมฆเหมือนกับว่าทำซาวดนตรีประกอบอะไรอย่างนี้แต่ว่า
เหมือนทำซาว
พอไปเจอเขาอาจจะเป็นการที่แบบพูดคุยแล้วต้องการแบบตกผลึกกำลังประมวลผลอยู
่แปลกใจอย่างนึงคือแกทำการบ้านมาอย่างละเอียดมากก่อนที่จะมาคุยคือแกบอกว่าแกไปดูคลิปผมอ่านกวีซึ่งผมก็งงว่าถ้าคนที่จะมาช่วยทำซาวเนี่ยก็เข้าใจว่าแกเป็นคนดีเทลนะฮะแล้วก็อาจจะอยากรู้จักว่าเราคือใครอะไรยังไงดังนั้นพอไปคุยกันนะฮะมันก็เลยกลายเป็นคุยถามผมด้วยซ้ำว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการที่ไปขึ้นเวทีไปม็อบอะไรเนี้ยผมมีอะไรบ้างจนถึงเรื่องของครอบครัวที่แบบมีปัญหาไหมมันก็เลยนอกประเด็นสาวไปไกลมากวันนั้นเราน่าจะตกผลึกกันอย่างนึงว่าพี่เจ้บอกว่ามีงานไหมแกก็เล่าว่าแกจะทำโปรเจกต์เรื่องของความเป็นอีสานแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่ามันคือความเป็นอีสานแบบไหนแต่ว่าตอนนั้นที่ถั่วเนี่ยคุยกับพี่เจ้ว่าเขาจะไปดูโลเคชั่นกันเป็นโรงหนังร้างที่กาฬสินธุ์นะฮะที่ปรากฏอยู่ในงานที่นี้ด้วยมีนกพิราบแล้วก็มีขี้นกพิราบอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จินตนาการกันว่าเอ๊ะถ้ามันมีคนขึ้นไปทอล์กอ่ะบนนั้นน่ะหรือว่าพูดอะไรสักอย่างมันก็น่าจะได้อะไรไหมแกก็เลยบอกมีงานไหมลองส่งมาดูซิเผื่อเราจะใช้เป็นเสียงประกอบที่โรงหนังว่างๆนั้นน่ะพอกลับมาก็เลยส่งงานไปรวมทั้งเขียนงานใหม่ด้วยนะฮะส่งไปแล้วก็คุยกันแต่ละชิ้นละเอียดมากแต่ก็ยังไม่พอใจกับชิ้นก็เลยย้อนกลับมาสู่ไอ้เรื่องที่คุยกันตอนที่นั่งเจอกันครั้งแรกพญานาครวมทั้งลุงสุรชัยถ้าประมาณมาเป็นเสียงมันจะทำให้เกิดภาพในหัวแบบที่อยากได้ได้ไหมอะไรประมาณก็เลยเขียนใหม่ครับด้วยภาษาลาวก่อนที่มันจะมาเป็นพอดที่เป็นไดอะล็อกที่เป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกันนะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดที่เล่าให้พี่ฟังตอนแรกมันคือคำคล้องจองมันเป็นวรรณกรรมมันเป็นฉันทลักษณ์เขาเรียกโครงสารของอีสานนะของลาวนะโครงสารแต่ว่าเขียนเรื่องลุงสุรชัยกับพญานาคนี่แหละเป็นชิ้นนั้นแล้วค่อยกลายเป็นเสียงที่กลายมาเป็นละครวิทยุแล้วก็เป็นเสียงคนเล่าจริงๆแล้วมันเคยเป็นคำคล้องจองมาก่อนเป็นกรลาวมันมีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมเขียนชิ้นนี้คือตอนนั้นพี่แบงค์ติดคุกเพราะว่าผมคิดว่าถ้าพี่หมอลำแบงค์ไม่ติดคุกหมอลำแบงค์น่าจะเขียนสิ่งที่มันเป็นความเป็นลาวดั้งเดิมได้ดีกว่าผมถ้าพูดตามตรงคือผมไม่ค่อยใช้ภาษาลาวเพราะผมเป็นคนขึ้นกลางๆอย่างที่เล่าให้ฟังคือรู้ลากแต่ว่าไม่รู้ลึกแล้วก็เขียนกวีในลักษณะที่มันเป็นองรวมและเราไม่ได้ขุดเข้าไปมันก็ทำให้ช่วงนั้นทำให้ผมกลับไปหาไอ้สิ่งที่เคยลืมมากลับไปหาตัวเองอยู่สักพักเลยครับกลับไปค้นกลับไปอะไรพวกนี้ อันนี้พูดในลักษณะของเทคนิคโครงเนี่ยนะฮะแต่ว่าไอ้เนื้อหามันอ่ะมันเป็นเรื่องของคนที่ผมรู้สึกว่าผมมีความติดตามเขาอ่ะของลุงเสือชัยเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันกระทบอารมณ์คือการทำงานกับฟีเจอร์เป็นการทำงานแบบที่ผมไม่เคยทำมาในชีวิตมาก่อนผมไม่เคยทำงานแบบศิลปะแบบศิลปะเที่ยวเลยนะฮะหนังสือนี่ก็เขียนในเชิงแบบการเมืองอ่ะไม่ได้เพียวอาร์ตเพราะผมไม่ทำงานกับฟีเจอร์ผมพบว่าทุกอย่างมันไม่มีเคาะว่าเอาไม่เอาคือทุกอย่างทำไปเลยหรือว่านั่งคุยกันหรือว่าปล่อยเวลาสักพักหรือว่าทำแค่นี้ทำเท่านี้ทำเป็นแบบนี้ได้ไหมแบบไหนได้ไหมคือทุกอย่างผมว่าในมุมมองแกน่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนการที่ไปทำงานกับพี่เต้พอผมเขียนไอ้โครงชิ้นนี้เสร็จเนี่ยมันไม่ได้มีการบอกว่าเอาหรือไม่เอาแต่ว่าแกก็นัดผมไปอัดเสียงผมเข้าใจว่าผมจะไปอ่านเสียงไอ้กรอนนี้แต่พอไปถึงแล้วยังไม่ได้อ่านก็ไปนั่งคุยกันอีกในห้องอัดแล้วก็รอจัดไฟจัดอะไรต่างๆจัดเสียงแล้วก็ฟองได้ที่ละก็เริ่มคุยกันอีกฮะมันก็เป็นการคุยกันอีกว่าอ่านตัวนี้อ่านแบบนี้ผมก็ลองเสนอไอเดียแกว่าเราทำเป็นทำนองลำไหมแกบอกลำยังไงบ้างก็ลองลำดูก็หลายอย่างครับจริงๆวัตถุดิบที่เราอัดกันหรือคุยกันนี้มันแตกมันกลายร่างไปเป็นเป็นเสียงหลายประเภทมากแต่ไอเสียงละครวิทยุเนี่ยมันเนื่องมาจากว่าสุดท้ายจังหวะนึงเรานั่งคุยกันว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยพี่เจ้แกบอกว่าแกเคยฟังละครวิทยุคณะโกนจนาผมก็บอกว่าผมก็เคยฟังในวิทยุของยายเนี่ยจะมีละครวิทยุแล้วชอบทำเสียงน้ำเน่าทำเสียงเหมือนถ้าคำที่ใช้ก็คือจริตแบบผู้ดีตีนแดงอะไรเงี้ยมันก็ดูมันหน้าหมันไส้ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยลองหยิบไอ้ชิ้นเนี้ยมาอัดเป็นละครวิทยุดูผมเสริมนิดนึงพอดีเพิ่งนึกออกละครวิทยุเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากว่าอัดเสียงกันมาสักพักทุกคนออกมาน่าจะมาพักทานข้าวหรือทางนอกก็ยืนทีนี้มันจะมีทีมงานพี่เจ้คนหนึ่งที่เป็นคนเรียนมขแล้วก็เรียนพวกคณะเดียวกันกับพี่แบงค์คณะท้องถิ่นนะที่เรียนเกี่ยวกับพวกหมอลำอ่ะเราก็เลยคุยกันทีนี้พอคุยกันสนุกอ่ะก็เลยดัดเสียงเล่นเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยพอกลับมามันก็เลยมากลายเป็นไอ้เครื่องละครวิทยุที่ว่านี
้แล้วพอหลังจากนั้นนะครับเมฆได้เวิร์กยังไงต่อบ้าง
คือไดอะล็อกตรงเนี้ยมันเป็นการนึกสดเกือบจะ 100% เลยครับจากนั้นนักไปอัดเราก็นักแต่งกันอีกรอบแต่ตัวพีเตอร์ไม่อยู่แล้วจะไปเชียงใหม่แล้วแล้วแกก็วิดีโอคอลมากับคนที่คุมอัดจากนั้นงานมันก็จะทำกันยากขึ้นแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่แบบว่าที่ว่าลองแบบนี้ไหมหรือผมคิดว่าเอาแบบนี้ไหมเปลี่ยนเรื่อยๆฮะแต่อะล็อกมันก็เลยจริงๆแล้วคำมันจะไม่ซ้ำกันเท่าไหร่โน้ตเป็นคีย์เวิร์ดฮะหมายถึงว่าคำนี้อยากได้คำนี้เช่นคำว่าวันนี้ร้อนนะคะอะไรเงี้ยร้อนเนี่ยก็อยากได้แต่ว่าร้อนแบบไหนของสายตาคนที่มองไปยังนาฏกรรมพญานาคคลายศพเนี่ยโดยที่แบบอินโนเซนต์เลยที่ไม่รู้เลยมันร้อนแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ลองกันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นประโยคไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่
ในการที่ด้นสดของเมฆนะครับมีการใส่ทัศนคติหรือว่าคำพูดที่คิดมาจากมุมมองหรือตัวตนหรือจากเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือเปล่าหรือมันมาจากไหนในการคิดคำที่จะพูดสดออกมาเรื่อยๆตอนอัดเนี่ยครับ
มันน่าจะมาจากทุกอย่างที่พูดมาเลยฮะการทำงานกับพี่เจ้เนี่ยสนุกแต่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมีอะไรที่เราล้วงออกมาหมดเลยอะทำไปเรื่อยๆไม่มีกี่อันนี้ได้ไม่ได้เพราะว่าไอ้สั้นๆที่เขียนเนี่ยจริงๆมันน่าจะ 1% นะฮะ
รอบหนึ่งเนี่ย17นาทีเนี่ยคือแค่ 1%
มีเสียงเหเรือมีเสียงลำภูไทยโอสารพัดนะครับแค่รายได้ก็เอาออกมาก่อนครับเพราะมันเหมือนกับวิธีการที่พี่เจ้กันจัดไปในห้องอัดที่ผมสังเกตมันไม่มีแบบฟอร์มมาตรฐานที่เอาที่พี่จัดไปเรื่อยๆจนกว่าที่ว่ามันได้ที่หรืออะไรอย่างนั้นจะจัดไปนานมากคือพ
ี่
เจ้ก็คือจะเห็นมากก็จัดไปจัดตามย้ายตรงนั้นไปตรงนี้ย้ายตรงนี้ไปตรงนั้นเป็นสตูดิโอเช่าครับเก็บมาเช่าสตูดิโอที่เป็นของคนในขอนแก่นนี่แหละฮะมีห้องอัดห้องหนึ่งฮะข้างใน
ซึ่งเป็นห้องที่เมฆอัดงานพี่เจ้ย
ใช่คร
ับ ก็เป็นเหมือนห้องอัดมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมครับเมฆ
ห้องอัดมาตรฐานแต่เขาน่าจะเอาไว้อัดเพลงฮะข้างในวันที่ผมไปอัดเนี่ยท
ุ
กอย่างถูกเคลื่อนออกจากครับมันจะเหลือเก้าอี้โซฟาตัวนึงแล้วก็มีไมค์ตัวนึงก็ไปรอบๆเรื่อยๆ
เมฆยืนหรือนั่งอัด
ต้องยืนต้องนั่งเพราะว่ามันนานฮะน่าจะไปตอนสายๆนะฮะเสร็จเกือบเย็นๆทั้งวันเลยคร
ับ เมฆบอกว่ามีพี่เจ้ยคุมอยู่ด้วยช่วงที่อัดตอนแรกเปล่าแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือที่พี่เจ้ยกลับไปเชียงใหม่แล้วที่เมฆอัดแล้วก็ทำงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่แบบพี่เจ้ยก็จะเห็นผ่านทางวิดีโอใช่ไหมครับ
ใช่ครับแต่ว่าพี่เจ้ยจะอยู่กับคนคุมข้างนอกฮะคนคุมก็จะบอกผมว่าจะยังไงเพราะผมคิดว่าไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราเข้าใจแล้วมันหมายถึงว่าเราสื่อสารกันได้แล้วว่าจะทำอะไรทีนี้พอครั้งที่สองมันก็เลยดูเหมือนแค่ว่าเป็นการทดลองตัวไอเดียเมียนไอเดียมันมีแหละ
ตลอดการอัดเสียงทั้งวันอะไรอย่างงี้นะครับสิ่งที่พี่เจ้ยเขาจะพูดสื่อสารออกมาเขาไดเรกยังไงหรือพูดหรือบอกอะไรอย่างเงี้ยครับเมฆช่วยเล่าหน่อยการทำงานกับพี่เจ้ยนะตอนนั้น
เขาจะพูดอะไรที่สำหรับผมว่ามันจะนำมาทำหน่อยเช่นขอเสียง ตัวอิจฉากว่านี้ขอให้มันร้อนกว่านี้อะไรอย่างนั้นนะฮะทดลองไปแต่ว่าหมายถึงว่าความคิดไอ้ตัวนั้นน่ะเราคุยกันตกผลึกเรียบร้อยแล้วทีนี้พอนี้มันเป็นเรื่องน่าจะอยู่ที่พี่เต้ยแล้วแหละว่า
เขาจะเลือกไปใช้ยังไง
จะชอบพูดว่านึกภาพว่าเป็นภาพนั้นไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย
ตัวที่เมฆอัดเนี่ยครับเมฆมีถือสคริปต์ไว้ในมือหรือเปล่าหรือแบบก็พูดสดเลยไม่ได้มีถือโน้ตอะไรไว้ไหม
มีสคริปต์ไอชิ้นที่มันเป็นฉันทลักษณ์ของผมนี่แหละครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ครับก็วางนะครับหลังจากนั้นรู้แล้วว่าเอาโครงเรื่องนี้แหละแต่จะเป็นยังไงไม่รู้ต่อไปทีนี้ก็เนื่องจากว่าผมเขียนเองผมก็เลยพอจะจำมันได้ว่าเรื่องมันมีอะไรบ้างมีจิ๊กซอตัวไหนบ้างแต่ว่าพอมาทำแล้วมันเหมือนกันหยิบจิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อไอ้ตัวที่มันไม่ได้ต่อกันให้ได้ฮะก็หยิบมาทดลองไปเรื่อยๆฮะ
เพราะว่าเมฆก็เขียนเองด้วยก็เลยง่ายละ
ก็จะมีโครงมีพอร์ตในหัวแต่ว่าไอ้เรื่องว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนี่ก็ทดลองกันไม่ใช่เฉพาะพี่เจ้บางทีคนทีมงานในนั้นวันที่เขาก็มีไอเดียเราก็ลองกัน
หลังจากวันนั้นอ่ะเมฆได้เจอพี่เจ้อีกไหมหรือได้ทำงานอะไรกับเขาต่ออีกไหมครับ
ผมก็ได้ข่าวพี่เจ้ได้รางวัล
ที่คานส์เมโมเรีย
ใช่ครับช่วงหลังจากพี่เจ้ได้รางวัลรู้สึกว่ามันอาจจะต้องได้ติดต่อกันอีกแล้วล่ะเพราะว่ามันเริ่มมีคนพูดเรื่องงานชิ้นเนี้ยแล้วก็มีบทความมีอะไรลงผมก็ตามอ่าน
ครับ
พอดีพี่เจ้ทักมาเรื่องจะไปงานก็เลยได้เพิ่งได้คุยกันนี่นะครับเพราะว่าความเข้าใจผมคือว่าเสียงเนี้ยเอาไปประกอบหนังผมก็เลยรอว่าหนังเรื่องใหม่แกคือแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถามว่ามันคือหนังอะไรยังคิดว่าแกน่าจะทำไป
แล้วสุดท้ายก็คือออกมาเป็นนิทรรศการวิดีโออินสตาเลชันอะไรเงี้ยครับให้คนเข้าไปดู
อ๋อพูดเรื่องหนึ่งไอ้เรื่องภาพนกที่ตรงหนังรางที่กันแล้ว
ครับ
อาจจะไม่ใช่พี่เจ้ก็ได้แต่พี่ถั่วมาคุยกับผมว่าพี่เจ้คิดว่าเราแบบมีคนแบบนั่งแดกนกดีไหมอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ไปอ่านกับเขาที่กาฬสินธุ์ผมก็รอดูว่ามันจะมีไหมซีนนี้แต่ก็ไม่เห็น
ที่ไปโรงหนังร้างเนี่ยครับคือพี่ถั่วกับพี่เจยไปแต่เมฆไม่ได้ไป
เพราะถั่วเขามาโม้กับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีแบบคนนั่งแดกนกนะเว้ยอะไรเงี้ยผมก็รอดูอยู
่แต่มันก็ไม่มีใช่ไหมครับผม
ไม่มี
ครับสิ่งที่งานชิ้นนี้สะท้อนออกมาอย่างเงี้ยครับเมฆ
อาจจะบังเอิญนะฮะมันช่วงนี้มันมีกระแสคนอีสานใช่ไหมฮะมีกระแสพอดีผมว่าเออมันเหมาะดีนะที่จะสื่อสารผมว่าหนังเนี่ยฮะมันเป็นนาฏกรรมเฉพาะกลุ่มพอสมควรนะฮะมันต้องคนชั้นกลางขึ้นไปที่จะเสร็จทีเนี้ยไอ้เรื่องของคนอีสานเนี่ยส่วนมากมันเป็นเรื่องของคนฐานล่างทีนี้ถ้าเราพูดในมุมของคนอีสานแล้วเนี่ยคำพูดมันเยอะปัญหามันเยอะสิ่งที่อยากเล่ามันเยอะถ้าเล่าให้กันฟังนี่3วัน3คืนคงไม่หมดแต่ฟิลมันก็ประมาณนั้นแหละฮะประมาณที่คุณดู17นาทีทั้งภาพทั้งเสียงหรือความรู้สึกที่มันดูอึมครึมมันดูเป็นฟิลนั้นแหละที่ผมคิดว่าอย่างน้อยคนที่อยู่รอบตัวผมก็ยังรู้สึกอยู่แม้ว่าหลุดมาจากการต้องทำงานหนักโดยที่ไม่มีทางที่จะพัฒนาชีวิตได้ในท้องไร่ท้องนาแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันมีความรู้สึกร่วมกันอยู่ก็คือถ้าจะอธิบายก็คงจะฟิลประมาณที่ดูนะครับทั้งภาพทั้งเสียงนั่นแหละ
สะท้อนความรู้สึกของคนอีสานฐานล่างอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
แล้วผมคิดว่าไอ้ความตายของสุรชัยแท้ด่างคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ความตายที่ใหม่แล้วก็ไม่ใช่ความตายเก่านะเป็นความตายที่ดาบดื่นมากที่เคยชินมากเป็นความตายที่แบบทั่วไปจนถึงขนาดที่หนุ่มสาวที่มาจากกรุงเทพจะมาทัวร์แล้วมายืนดูได้นะมันเป็นความตายลักษณะนั้นนะสิ่งที่ผมรู้สึกแล้วก็คนดูอาจจะรู้สึกเหมือนกันมากหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณนั
้
น
ไดอะล็อกเนี่ยมันจะมีส่วนของที่เป็นเสียง voice over แล้วก็จะเป็นตัวไดอะล็อกที่มีตัวภาพขึ้น text ด้วยอันเนี้ยถอดมาจากคำพูดของเมฆหรือเปล่านะครับ
น่าจะเกี่ยวนะฮะกับพอร์ตแต่ไม่ได้ไปกับพอร์ตแบบพอร์ตจากพอร์ตนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นความคิดรวบยอดหรือว่าอะไรสักอย่างที่แกจะใส่ให้มันทำงานแกน่าจะเป็นเรื่องของพี่เจ้ยแหละมีอยู่ในการสนทนากัน
เช่น
การคุยกันก่อน
ครับเหมือนผีที่หายไปในความมืดผมถูกเรียกไปช่วยกู้ตอนเย็นเสียงนกดังมากอย่างบ้าคลั่งพ่อบอกว่าไม่ใช่ลูกนี่เอาปืนมายิงแล้วนะมันโดนกระแทกโดยนาคนะครับร้อนจนตื่นร้อนจนตาสว่างพ่อนอนหันหลังให้ฝันถึงแบงค์ว่าชกมวยกับชายคนหนึ่งชายคนนั้นโหดและโกงเขาเอาก้อนหินทุบหัวอันนี้ก็เป็นเรื่องแล้วตุบผมโมโหและเสียใจผมตะโกนและรู้ตัวว่านอนอยู่บนเตียงพ่อนอนอยู่ปอถามว่าได้ยินที่ตำรวจขอนแก่นพูดไหมคุณคะอากาศร้อนจังนะคะขอโทษทีค่ะคุณลาตีพอดีโมแต่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับ
มันก็มาจากการสนทนาที่เราพูดเรื่องพญานาคพูดเรื่องสุรชัยพูดเรื่องที่แบงค์ที่ติดคุกตอนนั้นพูดเรื่องความตายของสัตว์ใหญ่พูดเรื่องละครวิทยุที่ดูน้ำเน่าฮะ
อยากให้ฝากผลงานชิ้นนี้หน่อยครับ
สำหรับผมในฐานะผู้ชมด้วยนะฮะผมคิดว่าอาร์ไมเนอร์ฮิสตอรี่นี่มันเป็นประวัติศาสตร์ของคนตัวเล็กตัวน้อยที่วันนี้ฮะคนตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้มันก็คือคุณด้วยหรือว่าคือพวกเราทุกคนด้วยซ้ำไปผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่พาตัวเองไปสัมผัสก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่เลวครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วอะ อย่างน้อยเราก็จะได้เข้าใจอารมณ์ของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกับเราเนี่ยแต่ก็เหมือนอยู่อีกโลกนึงคนที่รู้สึกว่าบ้านเมืองอันศรีวิไลนี่มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะก็เป็นเฉดที่ดีครับ